Eta CPAN edo eskola zerren dezagun NNPEK, Nafarroko Nekazaritza Produkzio Ekologikoaren Kontseiluak, txostena aurkeztu berriki, 2021eko Nafarroko sektore ekologikoaren eta datuak eta emateko, hoien berri emateko, eta guk ere, hemendik gure irratitik eta horko berrik emateko, bere hartarat jo dugu, eta Mirian Otxotorena, hain zuzene Kontseiluko lehendakari eta aldiberian eta abeltzainekin, hartzainarekin, gazna, egilearekin eta mintzatiko ora. Eguno, Mirian?
Eguno, Josetxo.
Zer moduz?
Ongi, ongi.
Hola, xe, eta oia, uda berria poliki-poliki badaia itxinet, ja, laster, uda, bueno, egiesteko, udako egunak ere izan dugu berriki, eta orai berriz lasaitu zaigu bisket, baina betire, bai, ez, bero, ondi xamarak ere, zaizuenean ere ala izan den.
Bai, gurean ere uda bezala, bero ondiak eta euri falta. Ez dakituenan eurien egin duen zerbait, baina hemen oso euri gutxi eta udaberri giroa, udaberri etorri zen atzeratuta, lehenengo hotzakin, eta orain berotasun horrekin, ba, egia esateko, pixka kezkatutak ere, ba, hori, belar faltarekin, edo garia eta zerearen garapenakin, bai.
Bueno, zuek, Lizarraldean zate, beti ere ja mendi aldian, ez, Urbasaren edo mendi altxuan edo non bait?
Bai, handian. Magalean gaude, bai.
Hoi da, orden hor, idorte zerbaiteren nabaride, euraren beharra, erran dezagun.
Uraren beharra, azkenean udaberrian euria behar da, belarra ateratzeako, eta baita ere beste koizpenak ere gauzatzeko. Eta bero onbi horiek nik uste dut ez dula inori ondo egiten, ez? Edo bakarrik igual ondartzan pentsaten egiten dago. Beste endako nik uste dut nahiko gauzatxarra bala, ez? Euri falta hori, eta temperatura hain altuak. Bai.
Olaxe, bueno, zuek betira atratako txosten horren eta lerroburuek alaxe dio Nafarroko sektore ekologikoak azten jarraitzen du bai azalaren, bai operadore kopuruan, eta dio zuhor egun 32.000 hektaria eta 756 operadore izateat aliatu dela sektore ekologikoa Nafarroan.
Bai, alaxe da, urtetik urtera bagoaz poliki-poliki haunditzen, bai kopuruan hektariatan eta bai operadoretan, eta aldortatikan pozik, ez? Bai beti gustatuko litzai guke, Nafarroan hektariak diren hektariak, pues, handiago, kopuru handiago bat izatea ekologikoan, pizkat ere bai, pues, hori, Europa markatzen dituen estrategia dela granja la mesa, eta delakorik oso hurbiltzeko, eta ikusten degulako ere nekazaritzan ba trantsizio agroekologiko hori egin behar dela, aldaketa bat eman behar dela, eta orduan bueno, bai, handitzegoaz poliki poliki, baina gustatuko litzaiguke pues hori, aurrera izatea o marka izatea handiagoa. Bai.
Bai, zuk errandakoa baserritik mailerat izeneko estrategia horren arabera, jokabide horren arabera, bai, kopuru horrek 125ekoa izaterat, ez, markatzen du, hau 2030garren urterako, hemendik hoize, rantzagun 7-8 urte eskaserako.
Bai, 8 urte geratzen dira eta momentu honetan Nafarroan 107an gaude. Horregatik ez posi gaude ahonditzen garelako, baina ez nahi genuen erritmora, ez, gustatuko litzaiguken erritmora. Eta bueno, hor pues lana egin beharko dugu, denak, ez bakarrik ekoizleak, baita kontsumitzaileak eta baita administrazioak, ez? Eta guztien artean ikuste dut lanketa edo aldaketa sakon bat eman behar dugu eta jun helburu horiek lortzena, bai.
Bueno, alare bai ekoizpen eta ekologikoa urtetik urtera eta azten daie Nafarroan datu horiek emantugu, 72.043 hektaria ekologiko, gero 2500 elikagai ekologiko ziurtatuta, edo 35 sektoretakoak antxuxen, eta 746 operadore zatela denerat, eta datu horiekin eguneko jakasik 7ko azkundiaz erakusten duela operadorei dagokienez, eta gero eguneko 2.6koa azalerari dagokienez.
Bai, holaxe da. Eta bueno, hor gu markatzen ditugun helburu batzuk zeta enbezala, alde batetikan tokiko elikadura sistema jasangarriagoak eraikitzako behar diren mekanismoak lantzen, baitaren lan egingo dugu eta zabalera hori edo hektaria horiek haunditeko, eta ikusten dugu hor importantea dela ere bai gazteak sektore ekologikoan sartzea, ez? Eta hori gauzakola aldatzeko ere, edo orain ekologikoan konbentzionalan dagoen jendeari transizio hori laguntzeko, hor behar dugu ere bai administrazioaren bultzada, ez? Eta hortan ari gera lanean, ez? Bizkat, Europako estrategia hori losteko helburuak eta bat. Eta gero beste helburu bat ere daukaguna da, kolektibitatea elikagai erosketa publikoan bultzada hori ematea, ikusten degulako importantea baita gizartea kontsumitzea produktu ekologikoa, freskoa eta zonzuntzua eta garaikoa, ez? Eta horre ere bai hori mugituta administraziotik erosketa publikoa bultzada ere bai eramaten du ere sektorean estrukturatzea eta sektorean ere aurre egitea, ez? Eta hori dira pixkat zepaen ditun helburu nagusinak momentu honetan.
Beraz, hortan aizate, horren alde jokatzen. Bueno, unen aurkezpena hor egitrakoan ze honi haitu zinen, beti Kontseiluko presidente edo lehendakari gisa, eta zurekin batean ere hortxe ziren Itziar Gomez, Nafarroko Gobernuko Landa Garapen eta Ingurumen sailburua, eta baita Natalia Bellostas Intiako gerentea, eta baita ere, bai David Ruiz, enxuxen ere, Kontseiluko zuen Kontseiluko kidea ere bai. Bueno, ez dakit, elkarlana eta nolakoa den, nolabait instituzio desberdinen arteko elkarlana hori?
Administrazioa, Nafarroko Gobernuko Landaremua, ordezkaria Itziar Gomez borondatea erakusten du, baina oso mantxu ari dira guretako, ez? Iruditzen zaigu, eta hasieran nola aipatu duzun udaberria, uda, ez? Aldaketa klimatiko hori dela eta bizi garen egoera kritiko hortan, ez? Eta hori ere lotuta dago konsumo ereduekin, nekazaritza ereduarekin, eta hor jarri behar dituzte neurriak, ez? Sinatu egin du Nafar Gobernua el pacto por el clima eta guzti hortan, baina claro, ez da bakarrik sinatzea, baina administrazioa jarri behar ditu mekanismoak, ez? Hor borondatea erakusten dute, baina hori esaten dudana, ez? Oso mantxu dijoazte. Eta intziaren aldetikan, zenbait proiektutan lan egiten dugu elkarrekin, sektorean estrukturazioan eta bat, daramaguia urte batzu, baina ikusten dugu intziak ere bere ezagutza, daukan ezagutza, bere asesoramenduan eta zea hori, hortan egiten duen lan horietan, eta lehenengo instalakuntzako formakuntza horietan, ekologikoaren presentzia haunditu egin beharko zutela, eta bideratu ere bai Nafarroako nekazaritza helburu horiek lortzeko, ez? O bultatu gazko zuten bultzada hori ematea bere asesoramentua eta lehenengo inkorporazioetan, ez? Eta hor nahiko poliki ere dijoazte egiten dituzte gauza pila bat, egiten dituzte esperimentazio pila bat, egiten dituzte asesoramentua, baina oso modu txikian, ez? Guretako izango zen egokiagoa, beste asesoramentu mota bat ematea, ez bakarrik ekologikoan gauden abeltzain eta nekazariei, baizik eta konbentzionalean ari diren jendeari, ez? Asesoramendua hori nola transizio ekologikoa nola egin behar den edo nola gauzatu beharko zen, hortan lan egin beharko zuten gehiago. Bai, elkarrekin egiten ditugu zen bai proiektu, egin dugu adibidez aurtera egiten almendraren inguruan estrukturazio bat, elkarrekin makina bat erosten, etekin handiago ateratzeko almendra jartzen dituztenak, ez? Eta beste urtetan, kolaboratu dugu ekomerkatua Iruñan sortzen, bai ekoalde elkarteare egiten, eta importantea da azkenean guztien elkarlan hori ekologikoa, Nafarroa ekologikoa izateko, ez? Bai intia eta bai departamentua eta bai zepaen, ez? Eta azkenean elkarlan hori importantea da, egon behar da, eta aurrera egiteko, ez? Eta gero baita ere dago hor kontsumitzaileen hitza ere bai, ez? Importantea izango dana aldaketa hori emateko.
Bueno, beti ere formakuntza da prestakuntzaren momentu batean aipatu duzu eta bueno, jakina da hemen zorik gerota ez zarrago den sektoreari buruz ari garela, erreleboaren beharrare batuena eta hori ere bermatu ez derarik hain zuzen, baina sartzen den jendearen formazioan ere behar bada ba, alako ikuspegiak ere, nolapait ekologiaren aldetik edo erran dezagun, kazaitza biologikoaren aldeko ikuspegio ere ez da nahiko xertatzen den edo presentagoen edo nola ikusten duzuen.
Gu ikusten dugu bi gauza, alde batetik handiagoa izan behar zen, ekologikoaren presentzia formakuntza hortan, eta gero diru laguntzak ere bai, eredu aldatu nahi baldin badegu, diru laguntzak lehenengo inkorporaziotan eta ere bai, zuzenduagoa egon behar ziren ekologikora, ez? Ez bakarrik puntu gehiago lortu ekologikoan egiten baldin badezu nekazaritza, baizik, nik uste dut, 2030 urtean, uniko goita bosta, ekologikoa izan behar baldin badu, nik uste dut, fomento hori edo bultzada hori emateko, dirutan edo esklusibitatea izan beharko zala ekologikoan egiten duten eri. Bestela, mendik 8 urtetara, nahiko antzeko jarrituko dugu, ez? Jungo gera honditzen, baina ez ditugu helburuak lortuko. Eta helburu horiek dira orain 2030 urtera. Baina egoera den bezala, pentsa behar dugu, Europak aldaketa hori eman baldin badu bere politiketan, 2050 urtera begira, handiagoa izan beharko dela ekologikoaren presentzia bai hektariatan eta bai ekoizpenetan. Eta tren hori galtzen baldin badugu, kusatzean geratuko gera Europan, ez? Geratuko gera beste nekazaritza bat, o nekazaritza eredu bat egiten, eta ez pixkat Europa markatzen duen hildo edo bide berriak, ez?
Bueno, hortako, aurkunen aurkezkenean aipatu zinuen, bertzaldetik hain zuzen, Nafarroa lurralde anitza dela, eta horrek ere lurraldea modu ugarien erabiltzare badakarrela, eta bueno, alde hori nolapait alderdi honetik erran nahi dut azpimarratu zinuen.
Bai, azkenean Nafarroa oso dibertsua da, edo diversifikatua da, eta nekazaritza aldetikan oso aberatza. Daukagun ere muan, iran ikuste de diabenetarik ekoiztu dezakegu, baina pentsatu behar dugu pixkat ekoizten degun hori nora juten denez. Gure zepainetik ego pentsatzen deguna da, hemen Nafarroan ekoizten dena, Nafarroan konsumitu behar zala, ez? Pixkat likadura buru jabetzaren ildotik, eta ez bidiratzea hemen ekoizten diren gauzak esportaziorako, ez? Eta ibiltzea edo importazioak ere bai ekoizteko moduan, ez? Egin beharko genula hemen ekoizten dena hemen konsumitu beharko genuke modu ere bai osasuntsua gizarteari ere emateko gure ekoizpenak, ez? Eta baita ere mundu hontan, globalizazio mundu hontan kontan junteko pixkat, ez? Zerkenean mugitzen ditugu materia prima bat konvenzionalean ekoizpena lortzeko Sudamerikatik ekartzen ditugu produktuak, botatzen ditugu pestizida pila bat, eta gero askotan hemen ekoizten dana Txinara edo Rusiara edo beste munduko puntara joten da, ez? Eta gure filosofia aldetikan izan beharko zana da hemen ekoiztu eta hemen konsumitu modu egokian.
Bueno, gauza
honi, eta alde horretik, nik uste dut, Nafarroa ematen dula aukera hori, ez? Ditugun diversifikazio ekoizpenekin, mengo produktuekin elikatzeko Nafarroko gizartea.
Hoi da, eta nola baitere, alde horretatik, elikadurari daukenez, buru jabe izatiare, izugarrizkoa izaren itzateke, nahiz eta hori osoki lortzia behar bada zinezkoa izaren den, baina hortarate bideratzea da hortarate iristeko, ba, lanean segitzea bai garrantzitsua.
Bai, bai, azkenean ikusten dut helburua izan behar dula hori, igual ezin da gauza guztietan, ez, buru jabetza hori eukitzea, baina ikusten dut poliki-poliki hortara joan behar degula, ez, eta, bueno, ikusten dut aukera dagola. Gauza da hori txipa aldatu behar dugu zenbait gauzetan, ez, o, gauza askotan, ez.
Bueno, hortan erran dugu ekoizleak eta hortzate nekazariek abeltzainak, baina momentu batean ere kontsumitzaileen eta aipatu duzu, eta baut uste alare, eta bueno, nik uste hemen txosten ere aipatzen duzuela, ba, eskaria, eskaintza baina handiago dela Nafarroan, ez ekologikoari dagokienez eta alako produktu edo landutako produktuei dagokienez.
Bai, baditugu produktu batzuk, produktu batzuk baditugu, ez? Eta beste batzuk ez ditugu ekologikoan, ez? Baditugunak batzuk kanpora joten dira eta beste batzuk konsumitzen dira Nafarroan, ez? Badaukaguna da aukera, bai nekazari moduan sartzeko edo jartzeko produktu batzuk. Gaur egun, zuek bastanen bizitzaretelako, eta hor daukazute usteategi bat esne ekologikoa egiten duna, ez? Baina usteategi bakarra da Nafarroan, beste badago intziaren adaukana horreagan, baina beste Nafarroko lurraldetan bizi garenok ez daukagu aukera esne ekologikoa Nafarrokoa konsumitzearena. Horre ere, piztutzen da hori aukera bat edo beste nekazari batzuk eredu hortan hasteko eta hemen akusteko era hortara hemengo konsumora begira, baina bueno, hori bezala badaukago ere bai txerri sektorea, ez? Txerri sektorea momentu honetan ekologikoan ez dago batez, eta horre ere egongo zan aukera bat hori jendea ekologikoan hasteko txerriarekin, ez? Eta, bueno, konsumitzaile bezala ere, nik uste dut, eskatu beharko genula bertako txerria, ez? Nafarroko txerri ekologikoa konsumitzeko aukera. Beste produktu batzuk, barazkiak eta bar, badijoazte gora eta momentu honetan produktu nahiko polita daukagu, baina oraindik ekoiztu daiteke askoz gehiago. Eta beste sektoretan, bueno, pues ikusten da adibidez behorretan, pues igual manejoa erresagoa dela beste animaliekin konparatuta, eta hor bai daukagu kopuru handiagoa ekologikoan, ez? Beste hori abeltzantzan begira, ez? Eta bueno, oi askoetan badaukagu zerbait, baina oso gutxi, eta badira hor aukera batzuk abeltzan sektorean. Eta gero ikusten degunare bai da, Nafarroan zereal asko ekoizten da, baina bueno, ekologikoan poliki-polika dijoa gora, baina lur horietan ere bai, igual gizaki bezala, edo bueno, konsumi ekoiztu daitekela ere bai jendearen konsumurako, ez? Hor errotazioa bideatu da dena, azkenean ekoizpena egitea animalien dako, ez? Eta aukera dago ere bai, ba, Nafarroan gutxi ekoizten dira babarrunak, txiribilloak eta bar, eta pixkat ere hor aldaketa batzuk egon beharko ziren, edo aukera batzuk daude, oza, aldatu beharko zan, eta aukerak dira eredu ekoizpen hau aldatzeko.
Beraz, hor, zenbait utxun edo, erran dezakegu, eta baina alare, bueno, alderti horrekin editikora, anistasun horrekin, eta eskaintza horrekin, alare zait akitzeko beste zerbait ala azpimarratu nahi duzun, txosten horrek eta erakusten duen beste zerbait ola gertu nahi duzun, edo beste gise, Miriam?
Bueno, ba, ikusten dugu hori, errexago egiten diren koizpienetan eta bar, pues, bai maaztitan, bai olibondotan, pues, hor gora goaz, eta ikusten da ere nekazariek hogeita bost urte hauetan formakuntza eta ikasi dutela nola ekoiztu daiteken ekologikoen erada, eta balio edo animatu dezaketela ere bai beste nekazariei pauzu hori emateko, ez? Ezagutza dago sektorean nola ekoiztu ekologikoan, eta pues, animatuko nuke konbentzionalean aritzen diren nekazariei eta gazteei sektorean sartu nahi direnak ekologiko diren ekoizleekin egotea pauzu hori emateko.
Ba, hortago dei horrekin utziko dugu, zuri Miriam, ba, eskar mire, urartian egotiagatik, eta aitzin xaure, egonen gara, seguro.
Bale, ba, eskerrik asko zuei.